Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Human Rights Watch Muhammad Bekjonning ozod etilganini olqishladi va uni begunoh qamalgan faol deb atadi. Qirg'iziston prezidenti Atambayevning Qozog'iston haqidagi bir bayonoti ortidan Astana norozilik notasi yo'lladi.
Когда нам сделали блокаду полтора месяца Казахстан, вы знаете, у нас даже были человеческие жертвы.
Iroq rasmiy televideniyasi Mosul aeroporti Islom davlati jangarilaridan ozod qilinganini xabar qildi. Ohangaronda chorvadorlar chorvada oqsil tarqagan niddo qildi, tuman rasmiylari esa buni stomatit deb inkor qilmoqda. Bu va boshqa mavzular dasturimizda, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. O'zbekiston ichida aholining 5.5%igina sayohat qiladi. Bunga aholi turizm uchun sarflaydigan moliyaviy mablag'larning cheklangani, ijtimoiy turizmning rivojlanmagani hamda ichki turizmni rag'batlantirish va rivojlantirish bo'yicha davlat tomonidan yetarlicha chora ko'rilmagani sababdir. Bu haqda O'zbekiston prezidentining respublikada o'rta muddatli istiqbolda turizmni rivojlantirish konsepsiyasini amalga oshirish to'g'risidagi farmoni loyihasiga ilovada aytilgan. Prezident farmoni loyihasida O'zbekistonning har bir hududida 2017-2021 yillarda turizmni rag'batlantirish va rivojlantirish bo'yicha alohida dasturlar ishlab chiqish, mehmonxonalarda joylarni band qilishning integratsiyalashgan yagona avtomatlashgan tizimini tashkil etish va boshqa bir qator choralar belgilangan. Tojikistonning Somon Air kompaniyasi Dushanbe Toshkent yo'nalishi bo'yicha 23 fevralga rejalashtirilgan parvoz noma'lum sabablarga ko'ra bajarilmadi. Bu ma'lumotni Dushanbe aeroporti matbuot kotibi Jamila Husseynova Ozodiy radiosiga tasdiqladi. 23 fevralda bajarilmagan parvoz Dushanbe Toshkent yo'nalishi bo'yicha avvaldan kelishilgan muntazam qatnovlar doirasida amalga oshirilmagan ikkinchi reysdir. Tojikistondagi Somon Air aviakompaniyasining tijoriy direktori Alisher Rustamov va boshqa mas'ul xodimlar Dushanbe Toshkent yo'nalishi bo'yicha 20-fevral kungi birinchi parvozning amalga oshmay qolishi munosabati bilan egallab turgan lavozimidan chetlatilgan kompaniya yo'lovchilaridan hamda o'zbekistonlik hamkasblaridan uzr so'ragan edi. Dushanbe va Toshkent orasidagi aviaparvozlar bundan 25 yil muqaddam Tojikistonda bo'lgan fuqarolar urushi tufayli bekor qilingan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy yilning mart oyida Qozog'istonga davlat rahbari sifatida o'zining ilk tashrifini amalga oshirishi mumkin. Bu haqda O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov 23 fevral kuni Toshkentdagi biznes markazida ikki yoqlama hamkorlik bo'yicha O'zbekiston Respublikasi va Qozog'iston Respublikasi o'rtasida qo'shma 16 hukumatlararo komissiya yig'ilishida bayonot bergani to'g'risida mahalliy nashrlar xabar qildi. Mosul shahrining Islom davlati jangarilari qolayotgan hududlarni ozod etish uchun kurashayotgan Iroq kuchlari shahar janubidagi aeroportni zabt etish uchun amaliyotlarni boshlab yubordi. 23 fevral kuni mamlakat rasmiylari terrorizmga qarshi kurashuvchi bo'linma askarlari shiddatli janglardan keyin jangarilar boshqaruvidagi G'azloniy bazasiga yetib borganini bildirdi. Mazkur amaliyotning asosiy maqsadi Mosul aeroportini ozod qilishdir. Bugun Jenevada Suriyadagi vaziyatni izga solish yuzasidan yangi so'zlashuvlar boshlanadi. Bu joriy yilda BMT homiyligida o'tadigan birinchi muzokaralardir. Uchrashuvda Suriyaning yangi konstitutsiyasini yaratish va saylovlarni o'tkazish muhokama qilinadi. Muzokaralarda Suriya hukumati va qurolli muxolifat vakillari ishtirok etadi. BMTning Suriyadagi maxsus vakili Stefan de Mistura
Even if frankly there is still some difficulties, it is still fragile, but
tinchlik jarayoni mavjudligini, lekin uning zaifligini ta'kidlab o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, so'zlashuvlardan hal qiluvchi natija kutib bo'lmaydi, lekin mazkur uchrashuv Suriyadagi siyosiy vaziyatni izga solish yuzasidan muloqotning boshlanishidir. AQSh koinot markazi NASA 22 fevral kuni quyosh sistemasidan 40 yorug'lik yili uzoqligida joylashgan va yerga o'xshab ketadigan 7 planeta topilganini ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, bu planetalar Trappist 1 yulduzi atrofida aylanadi. Bu sayyoralarning 3-tasida hayot bor bo'lishi taxmin qilinmoqda. NASA rasmiysi Thomas Zurbuchen 22 fevral kuni matbuot anjumanida bu haqda ma'lum qilar ekan,
The discovery gives us a hint that finding a second earth
Bu kashfiyot bizga ikkinchi yerni topish muammo emasligini, faqat bu ish vaqt talab qilishini bildirmoqda, deb aytdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Xalqaro tashkilot vakili Stiv Svirdovga ko'ra, Muhammad Bekjon boshidanoq qamoqda o'tirmasligi kerak edi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. 18 yil O'zbekiston qamoqda o'tirgan jurnalist, 63 yashar siyosiy mahkum Muhammad Bekjon jazo muddati to'la o'tilgan ortidan 22 fevral kuni qamoqdan ozod qilindi. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro tashkilot Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Svirdlov Muhammad Bekjonning qamoqdan ozod qilinishini olqishlar ekan, uning begunoh qamalganligini urg'uladi. Ozodlik uchun maxsus yozgan maqolasida Svirdlov Muhammad Bekjon ozod bo'lganini oshig'ich hissiyot bilan ifodalaydi.
Men 18 yil turmada o'tirgan jurnalist Muhammad Bekjon ozod bo'ldi degan satrlarni yozayotganimga hanuz ishonmayman. Dunyoda eng uzun muddat qamoqda o'tirgan jurnalist ham oxir oqibat ozod bo'ldi. 2 soatcha avval men uning qizi Oygul bilan gaplashdim. Oygul menga otasining qamoqdan chiqib qarindoshlar davrasida choy ichayotgani aks etgan fotosuratni jo'natdi. Ozodlik va erkinlik tuyg'usidan rohatlangan bu oilaning turmadan sal naridagi choyxonada bemalol o'tirganini ko'rib ko'nglim yayradi. Men va men mansub bo'lgan tashkilot Muhammad Bekjon ozod bo'lganini olqishlaydi, ammo u boshidanoq qamalmasligi kerak edi. O'tgan yil avgustida Karimov o'lgandan so'ng iqtidorga kelgan Mirziyoyev o'z saylovoldi dasturida adliya tizimlarini isloh qilish va'dasini bergandi. Bugun Mirziyoyev Muhammad Bekjonning AQShdagi oilasi bag'riga qaytishiga izn berish kerak. Mirziyoyev shuningdek qamoqlarda qolayotgan boshqa siyosiy mahbuslarni ham ozod qilib, ijobiy o'zgarishlar tarafdori ekanligini namoyish qilish kerak.
Siyosiy mahbuslarning qamoqdagi qora kunlariga nuqta qo'yilishi lozim, deya yozadi Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Svirdlov. Muhammad Bekjon Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solihning ukasi va Erk gazetasining sobiq muharriri bo'lgani uchun uzoq yillardan beri qamoqda qolayotgani huquq himoyachilari tarafidan aytib kelinadi. Muhammad Bekjon 1999 yildagi Toshkent portlashlari ortidan Kiyevdagi uyidan o'g'irlab ketilgan va portlashlarga aloqadorlikda aybdor deb topilib, ozodlikdan mahrum etilgan edi. Mahkamada u o'ziga qo'yilgan ayblarni rad etgan va tergov paytida qiynoqqa solinganini bildirgan. 2011 yili ozodlikka chiqishiga bir oy qolganida unga uydirma ayblar qo'yilib, jazo muddati 4 yil 8 oyga uzaytirilgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2016 yilning 29 oktyabr kuni AQSh davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Thomas Shannon bilan uchrashgan va ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shu uchrashuvda siyosiy mahbuslarni, xususan Muhammad Bekjonni ozod qilish masalasi ko'tarilgan. Bu uchrashuvdan 3 hafta o'tib, 24 yildan beri tutqunlikda qolayotgan Samandar Qo'qonov ozodlikka chiqarilgan edi. Ayni paytda O'zbekiston qamoqxonalarida siyosiy va kasbiy faoliyati uchun jazolangan qator muxolifat faollari va jurnalistlar qolmoqda. Ular orasida Yusuf Ro'zimurodov, Solijon Abdurahmonov, Azamjon Farmonov, Dilmurod Saidov, Azam Turg'unov kabi jurnalist va huquq himoyachilari bor.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston Qirg'izistonga norozilik notasini topshirdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevning o'tgan haftada Bryusselga qilgan safari chog'ida Euronews telekanaliga bergan intervyusi Qozog'iston hukumatining noroziligiga sabab bo'ldi. Intervyu chog'ida Atambayev jumladan:
"В 10-м году, когда нам сделали блокаду полтора месяца Казахстан, вы знаете, у нас даже были человеческие жертвы.
2010 yilda Qozog'iston 1.5 oy bizni qamal qilganida odamlar ham halok bo'lgan, qamal juda yomon narsa", deb bildirgan edi. Prezidentning bu gapidan so'ng Qozog'iston hukumatı dastlab Bishkekdan tushuntirish talab qildi. Bu talab doirasida Qozog'istonning elchisi Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligida qabul qilinib, unga tushuntirish berildi.
Kemelova 2010 yildagi o'qiyalar uchunda Qirg'iz-Qozoq chegaralarining yopilishi yana chegaralarni yopgan uchida
uchrashuv chog'ida vazirning birinchi o'rinbosari Dinara Kemelova 2010 yilda Qirg'iz-Qozoq chegarasi yopib qo'yilganida odamlar qanday qiynalganini, Chu daryosini kechib o'tish paytida bir chaqaloq halok bo'lganini elchining esiga soldi, dedi Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Ayimqan Qulukeyeva. Biroq Ostona rasmiylarini Bishkekning bu tushuntirishi qoniqtirmadi va Qozog'iston Qirg'izistonga norozilik notasini topshirdi. Notada jumladan: "Bugungi kungacha rasmiy Bishkek turli darajadagi so'zlashuvlarda qamal va odamlar halok bo'lgani masalasini kun tartibiga qo'ygan emas. Qozoq tomoni nuqtai nazaricha bu bildiruvlarning hozir aytilishi konjunkturaviy maqsadlar ko'zlanayotganini anglatadi deb aytiladi. Rasmiy Bishkek hozircha Ostonaning norozilik notasiga munosabat bildirgani yo'q. Qozog'istonlik siyosatshunos Aydos Sarim esa
приход новых политиков, он уже предопределён. И в этой связи, конечно, на это можно было не вестись.
Атамбаев yaqinda prezidentlik vakolatlarini topshiradi. Shuning uchun uning bunday bayonotlariga e'tibor qaratilmasi ham bo'lar edi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi bu bayonot yuzasidan vaziyatni keskinlashtiruvchi tushuntirish bermay, diplomatik tarzda masalani hal qilsa, janjal chiqmas edi deb hisoblaydi. Qirg'iziston va Qozog'iston Moskva rahbarligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lgan. Ittifoq shartlariga ko'ra a'zo davlatlar chegaralaridagi bojxonalar yo'q qilinishi, chegaradan o'tish tartibi yengillashtirilishi shart edi. Shunga qaramay Qirg'iziston va Qozog'iston o'rtasida bu shartlarning ayrimlari shu kungacha bajarilmay qolmoqda. Prezident Atambayevning Euronews telekanaliga bergan intervyusidagi bildiruv ikki davlat o'rtasida mana shu kabi muammolar ko'paygan bir paytda yangradi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Iroq televideniyasi mamlakat harbiylari Mosul aeroportini Islom davlati jangarilaridan ozod qilganini xabar qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Iroq rasmiy televideniyasi Mosul shahrining Islom davlati jangarilari qo'lda qolayotgan hududlarni ozod etish uchun kurashayotgan Iroq kuchlari shahar janubidagi aeroportni zabt etganini xabar qilmoqda. 23 fevral kuni mamlakat rasmiylari terrorizmga qarshi kurashuvchi bo'linma askarlari shiddatli janglardan keyin jangarilar boshqaruvidagi G'azloniy bazasiga yetib borganini bildirdi. Mazkur amaliyotning asosiy maqsadi Mosul aeroportini ozod etish edi. Avvalroq Iroq kuchlari AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya ko'magi bilan Mosul shahrining g'arbiy qismini ozod etish amaliyoti boshlanganini bildirgan. Iroq rasmiylarining bildirishicha 19 fevraldan beri 120 kvadrat kilometr hudud jangarilardan ozod qilingan. Rasmiylarga ko'ra hukumat askarlari yaqin kunlarda g'arbiy Mosulga kirib borishi mumkin bo'ladi. 20 fevral kuni AQSh rasmiylari shaharda taqriban 2000 Islom davlati jangarisi borligini bildirgan. AQShning maxsus kuchlari jangovar amaliyotlarda Iroq qo'shinlariga bevosita yordam bermoqda. Bundan tashqari amerikalik askarlar Iroq kuchlariga moddiy va texnik yordam ko'rsatmoqda. Hozirda Iroqning ikkinchi eng yirik shahri bo'lmuş Mosulda 750 ming tinch aholi borligi aytiladi. 20 fevral kuni AQSh mudofa vaziri amaliyotni yaqindan kuzatish uchun avvaldan e'lon qilinmagan safar bilan Bag'dodga borgan. Eslatamiz, Jeyms Mettis Bag'dodda Iroq yetakchilarini AQSh prezidenti Donald Trampning saylov kampaniyasi davomida qilgan va'dalari haqida xavotir olmaslikka chaqirishdan boshlagan edi. Tramp o'z kampaniyasi davomida AQSh Iroqqa ko'rsatgan harbiy yordam evaziga mamlakatdagi neft zaxiralarini olib ketishini va'da qilgan. Vazir Mettis esa AQSh Iroqqa neft olish uchun kelmaganini ta'kidladi. Iroq kuchlari o'tgan yilning oktyabr oyida AQSh havo hujumlari, Shia jangchilari hamda kurd peshmerga qo'shinlar ko'magi bilan shaharni ozod etish amaliyotini boshlagan edi. Islom davlati yetakchisi Abu Bakr al-Bag'dodiy 2014 yil Mosulda turib Iroq va Suriyani o'z ichiga olgan bir hududda xalifalik da'vo qilgan edi. Iroq kuchlari bir necha hafta ichida shaharning sharqiy qismini ozod etishga muvaffaq bo'lgan, ammo g'arbiy qismi uchun harakatlar hanuz davom etmoqda. Islom davlati jangari guruhi ko'plab vahshiyona jinoyatlarni sodir etishda ayblangan va Yevropa hamda boshqa mintaqalardagi yirik terrorchilik harakatlari uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Ayni paytda bu guruh Raqqa shahrini Suriyadagi poytaxti deb biladi. Bu shahar ham hozirda AQSh vositachiligidagi kuchlarning qurshovida qolmoqda. Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida. Kiyev sudi Islom Karimovning qayinjiyani Akbarali Abdullayevni bir yil hibsda saqlashga qaror qildi. Ohangaronda chorvadorlar chorvada oqsil tarqaganini iddao qildi, tuman rasmiylari esa buni stomatit deb inkor qilmoqda.
Ovqat yormaydi, yurishga qiyin bo'lib, nima ovqat yemaydi, deb so'zi bor.
Toshkent shahar hokimiyati Chorsu bozoridagi bir necha million dollarlik 38 ta do'konni egalariga buzdirib, qayta qurdirmoqchi. Navoiylik sport maktabi treneri sport maydonlari tadbirkorlarga berib yuborilayotgandan arz qildi.
Tadbirkorga beramiz, tadbirkor davlatga foyda keltiradi dedi.
Sirdaryolik mushtariy Guliston shahar hokimiyati gaz yo'qligidan arz qilib borgan ayollarni qabul qilmaganini aytmoqda. Bu va boshqa mavzular dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420 724 971 539. Plus 420 602 612 713.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkent viloyatining Ohangaron tumanining Yangi hayot qishlog'ida chorva mollari orasida oqsil kasalligi tarqaganini mahalliy chorvadorlardan biri iddao qildi. Uning aytishicha, ayni paytda minglab chorvaning og'iz bo'shlig'i yallig'lanib, tuyog'i ham kasallangan. Bu mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Tuman veterinariya xizmati rasmiysi buni oqsil emas, balki stomatit deb atadi. Lekin Ozodlik suhbatlashgan mustaqil veterinar bunda oqsil alomatlarini ko'rmoqda. Ohangaron tumanining Yangi hayot qishlog'ida yashaydigan ismi sir qolish shuni so'ragan chorvadorlardan birining iddao qilishicha, qishloq mollarining qariyb yarmi oqsil bilan kasallangan.
Rasm shu molni anaqada, nima deydi, og'zidan so'lak oqib, bechirilib yura olmay yurgan mollar, oyog'ida yana yara chiqqan mollar, mollar og'zidan so'lak oqib turgan mollardi. Ovqat yeyolmaydi, ovqat umuman yeyolmaydi, yurishi ham qiyin bo'lib, umuman ovqat yemaydi, shunisi bor. Kasallik tarqayapti, hech qanaqa qarshi odam chora ko'rgan yo'q-da, veterinariya dedilar. Ularga telefon bo'lgan, kelamiz deb kelmaganda, kelgani qaytib ketgan ular orqasiga,
dedi chorvador. Yangi hayotlik boshqa bir vatandoshning aytishicha, oqsilga qarshi qishloq mollarining emlanmaganiga 2 yil bo'lgan. Oxirgi marta 2015-yilda mollarga oqsilga qarshi vaksina qilishgan edi. Mana 2 yildan buyon vaksina yo'q deb qilishmaydi. Bu kasallik havodan ham o'tadi ekan, chunki hozir qish, hech kimning moli dalada emas, uyda turibdi. Lekin mollar bir chetdan kasallanyapti. O'tgan kuni ham qishlog'imizning bir ho'kizi shu kasallikdan o'lib ham qoldi, deb iddao qildi Yangi hayotlik vatandosh. Ohangaron tumani veterinariya xizmati boshlig'i Muhammad Murod Yunusov Ozodlik bilan suhbatda Yangi hayot qishlog'i chorvasi orasida tarqalgan kasallik oqsil ekanligini inkor qildi.
Bizni vaqtcha viloyatimizda, respublikamizda oqsil kasalligi yo'q do'stim. Vaqtcha yo'q, respublikada oqsil yo'q. Stomatit bor, stomatit bilan oqsillik kasalligi. U stomatit bilan kasalligi bir xil, klinikki, anaqasi klinikki pokazatelar hammasi bir xil bo'ladi.
Dedi mulozim. Muhammad Murod Yunusov vaksina yo'qligi bois aholi chorvasining 2 yildan buyon oqsil kasalligiga qarshi emlanmaganini tan oldi. Lekin Ozodlik suhbatlashgan veterinariya shifokorlaridan biri oqsil bilan stomatit kasalliklarining klinik ko'rsatkichlari bir xil emas, balki har xil bo'lishini aytdi. Oqsil bo'lganda molning og'zi og'rishi stomatitni eslatadi, lekin stomatitda molning faqat og'zi og'riydi. Tuyoqlarning orasida yaralar paydo bo'lishi, molning yurolmay qolishi esa oqsil alomatlari, dedi veterinariya shifokori. Uning aytishicha, oqsil kasalligi odamga yuqmaydi va u insonlar uchun xavfli emas. O'zbekistonda chorvaning oqsil, kuydirgi kabi kasalliklar bilan og'rishi kuzatilib turadi. Oqsil kasalligi 2004-yilda Sirdaryoda, 2005-yilda Qashqadaryo viloyatida bo'lgan edi. Ozodlik qoramoldan yuqqan kuydirgi kasalligi bilan kasalxonaga tushgan o'zbekistonliklar haqida ko'p xabar bergan.
O'zbekiston kichik biznes. Hokimiyat Chorsudagi bir necha million dollarlik 38 ta do'konni egalariga buzdirib, qayta qurdirmoqchi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Shanba kuni Toshkent shahar hokimligi rasmiylari Ko'kaldosh madrasasining chap tomonidagi Chorsu bozoriga olib boruvchi yo'lning ikki tarafida joylashgan 38 ta do'kon egalari bilan yig'ilish o'tkazdi. Rasmiylar tadbirkorlarga ularning do'konlari buzilishi lozimligini, buzilgan do'konlarning o'rniga ularning o'zi shaxsiy mablag'lari hisobiga yangi yaxlit savdo markazi qurib olishni taklif qildi. Ozodlik bilan suhbatlashgan do'kondorlar shahar ma'muriyati taklifi zamirida ularni egallab turgan joydan chiqarib chiqarish maqsadi yotganini gumon qilayotganlarini aytdi. Ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlik bilan gaplashgan do'kondorlardan birining aytishicha, shahar ma'murlari o'tkazgan yig'ilishdan 3 kun o'tib, 22 fevraldagi vaziyat bunday.
Shu kunda 38 ta do'kondan qariyb yarmi ishlayapti. Qolganlari asosan ijaraga berilgan do'konlar tovarlarni olib chiqib ketdi. 2-3 ta do'kon qurilish materiallarini olish uchun sotib oluvchilarga sotildi ham. Ular do'konlarni buzib, materiallarini olib ketishni ham boshladi, dedi do'kondor. Masalaning ko'lamini tushunish uchun do'kondordan uning mulki hajmi va qiymatini so'radik. Do'konim agar yerto'lasi bilan hisoblansa 2 qavatli, umumiy maydoni 200 kvadrat metrli imorat. Buz boshlanguncha sotmoqchi bo'lsam, 120-130 ming dollarga sotgan bo'lardim. Bozor narxidagi dollarni aytayapman, dedi do'kondor. Uning aytishicha, 38 ta do'kon orasida maydoni 1600 kvadrat metrlik do'konlar ham bor. Bunday katta imoratlarning har biri ichida 10-12 tadan do'kon bor. Eng kichik do'kon 35 kvadrat metrlikdir. Suhbatdoshning aytishicha, 38 ta do'kon deyilar ekan, gap 38 ta mulk egasi, mulkiga oid kadastr hujjatlari mavjud mulkdorlar to'g'risida ketyapti. Aslida esa bu imoratlarda savdo qilayotganlar soni ancha ko'pdir. Shanba 19 fevral kuni Toshkent shahri va Shayxontohur tuman hokimlari Navoiy ko'chasidagi Milliy matbuot markazida o'tkazgan yig'ilishda rasmiylar taklif qilgan qayta qurishning ajabtovur formulasi bunday. Do'kondorlar birlashib o'zlari orasidan 2-3 kishini mas'ul qilib saylaydi. Mas'ullar 15 kunlik muddat ichida me'morlarga qurilajak bino loyihasini 2-3 variantda chizdiradi. Tayyor bo'lgan loyiha hokimiyatga olib boriladi. Hokimiyat loyihalardan birini tanlaydi. Do'kondorlar o'sha loyiha bo'yicha yangi imoratni qurdiradi. Yangi imorat loyihasini tayyorlashdan tortib, imorat qurilishigacha ketadigan sarf xarajatlarni do'kondorlarning o'zi ko'taradi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda sudyalar tanlov asosida tanlanadi va sud tizimi o'zgartiriladi. Bu boradagi farmonni 21 fevral kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev imzoladi. Farmon mazmuni bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezidentning O'zbekiston Respublikasi sud tizimi tuzilmasini tubdan takomillashtirish va faoliyati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida aytilishicha, O'zbekistonda sudyalar oliy kengashi tashkil etiladi. Mazkur kengash sudyalik lavozimlariga nomzodlarni tanlov asosida tanlash, malakali va mas'uliyatli mutaxassislar orasidan sudyalarni tayinlash, shuningdek rahbar sudyalik lavozimlariga ko'rsatish uchun tavsiya berish yo'li bilan sudyalar korpusini shakllantirish, sudyalar daxlsizligini ta'minlash, sudyalarni kasbiy tayyorlash, sud huquq sohasidagi qonun hujjatlarini yanada takomillashtirish, sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini va yagona sud amaliyotini ta'minlash, odil sudlovga erishish darajasi va uni amalga oshirish sifatini yaxshilash bo'yicha takliflar tayyorlash, sudyalarni intizomiy javobgarlikka tortish, shuningdek ularni jinoiy va ma'muriy javobgarlikka tortishga xulosa berish to'g'risidagi masalani ko'rib chiqish bilan shug'ullanadi. Farmonda keltirilishicha, kengash raisi prezidentning tasdiqnomasiga ko'ra Oliy Majlis Senati tomonidan tayinlanadi. 11 nafar a'zo kengash raisining taqdimnomasi asosida prezident tomonidan tasdiqlanadi. Kengashning yana 9 a'zosi esa prezident tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar, vatandoshlik jamiyati vakillari va huquq sohasidagi yuqori malakali mutaxassislar orasidan tasdiqlanadi. Farmonga binoan O'zbekistonda Oliy sud va Oliy xo'jalik sudi birlashtiriladi va vatandoshlik, jinoiy, ma'muriy hamda iqtisodiy masalalar bo'yicha yagona oliy sudlov tizimi tashkil etiladi. Bundan tashqari farmonda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining harbiy hay'atini tugatib, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining ma'muriy ishlar bo'yicha sudlov hay'atini tashkil etish ta'kidlangan. Qoraqalpog'iston Respublikasida, viloyatlarda, tumanlarda ma'muriy sudlarni tashkil etish ham nazarda tutilgan. Bugungi kunda davlat organlari harakatlari yoki harakatsizlik ustidan shikoyatlar vatandoshlik va xo'jalik sudlari tomonidan, ma'muriy huquq buzarliklar esa jinoyat sudlari tomonidan ko'rib chiqiladi. 1 iyundan boshlab esa bu ishlarning barchasi ma'muriy sudlar tomonidan ko'riladi. Buning uchun ma'muriy sudlov to'g'risidagi va ma'muriy proseduralar to'g'risidagi yangi qonunlar ishlab chiqilishi nazarda tutilmoqda. Farmonga binoan xo'jalik sudlari iqtisodiy sudlarga aylantiriladi. Ishlarni 1 instansiyada ko'rib chiqishga vakolatli bo'lgan 71 ta tumanlar aro, tuman, shahar iqtisodiy sudlari tashkil etiladi. Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan amaldagi sud majlisi kotibi lavozimi tugatiladi va ularning o'rniga sudya katta yordamchisi va sudya yordamchisi lavozimlari kiritiladi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Sirdaryo viloyati Guliston shahridan ozodlikka yozgan mushtari bir haftadan buyon gaz yo'qligidan shikoyat qildi. 5 nafar farzandi bor aravakash gazsiz juda qiynalayotganini ozodlikka bildirdi. Mushtari mahalla aholisi shahar va viloyat hokimlarining qabuliga borganini, biroq hokimlar ish joylarida bo'lmaganini iddao qilmoqda. Mushtarining ta'kidlashicha gaz quvurlari chirib yaroqsiz holatga keltirilgan. Mushtarining maktubidan iqtibos. Videoda ko'rishingizcha gaz quvurini suv bosib ketgan. Bizga bir guruh gaz xodimlari ishlamoqda deb aytgan edi. Bugun borsak u yerda bir yagona ishchi ishlamoqda. Quvurlar chirigan va umuman yaroqsiz holatga keltirilgan. Bir oy gazga pul to'lamasak quvurni kesib tashlayapti yoki sud orqali 10 barobar undirmoqda, deydi mushtari. O'zbekistonda gaz muammosiga oid shikoyatlar va murojaatlar ozodlikning sizdan Telegram loyihasiga kelishda davom etmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612 713.
Navoiy shahrining bolalar va o'smirlar sport maktabining stol tennisi bo'yicha treneri Muattar Alimovaning ozod mikrofonga arz qilishicha, mashq qiluvchi bolalarning sonini ko'paytirish uchun mashq maydonidagi bo'sh joyni unga berish haqidagi iltimosi qondirilmayapti. Buning ustiga bu joy tadbirkorlarga berib yuborilgan. Muattar Alimova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Masalan, bitta men trenerman o'zi. Men shu yotoqxonada 5 ta farzandim bilan yashayman, yolg'iz onamanda. Men shu trenirovka o'tadigan zal bo'sh joy bor edi, shu joyni bersin deb murojaat qilib chiqdim. Ha, beramiz deb qo'limga qog'oz berib qo'yishdi-da. Hech qancha o'tmasdan apteka qilamiz dedi. U joyda apteka deb tadbirkorga beramiz, tadbirkor davlatga foyda keltiradi deb. Keyin yana viloyat hokimiga chiqsam, yo'q, bu yerda kutubxona qilamiz dedi. Kutubxonaga keng joy, bu yog'i ham yetib ortadi desam, yo'q deb kutubxona qildilar-da, hech qancha o'tmasdan baribir tadbirkorga apteka qilib berdilar. Men tushuntirib aytdim, men endi menga qiyin hozir, men oylikka yashayapman, yetkaza olmayapman. Menga kattaroq joy bo'lsa, ko'proq trenirovka o'tsam, oyligim ko'proq bo'ladi. Qachongacha men bir davlat pulini yeb yashashim kerakmi? Mahallaga moddiy yordam ber, boshqa narsa.
Shoshmang, qayerda siz trener bo'lib ishlaysiz?
Bolalar o'smirlar sport maktabida. Navoiy viloyat, Navoiy shaharida. Kategorik shahar hokimi ham, viloyat hokimi ham ochiq-oydin hech kim meni qabul qilmayapti hozir. Bu masalada kelmang ham, qabul ham qilmaymiz deb ochiq-oydin aytishyapti. Prezident apparatiga borsam, murojaatingizni qoldiring, javob xati jo'natamiz. Bir oy bo'ldi, javob xati ham yo'q. Telegram ham jo'natdim. Men prezident eshitsa shu narsalarni qabuliga bormoqchiman, aytmoqchiman-da, bu nima ahmoqchilik. Kam ta'minlangan oilada 10 yildan beri ro'yxatda turaman. Men uy so'ramayapman, joy so'ramayapman, bor narsani so'rayapman. Endi hozir mana bugunga kelyapti-da, endi men o'sha trenirovka o'tadigan joy uchun arenda puli ham to'lashim kerak ekan davlatga. O'zi 600 ming oylik olsam, 200 ming yotoqxonaga kommunal to'lov to'lasam, 200 ming bilan men 5 ta bola boqib bilamanmi? Gapirsang, tug'maslik kerak edi degan javob eshitasan hokimlardan. Ammo farzandni o'zim uchun tuqqanman. Boqib beringlar demayapman. Mana hozir arendaga bergan joyini so'rasangiz, yotoqxonalar boshqarmasi arendaga berdiyapti. Nimaga asosan berding desam, shahar hokimini. Shahar hokimini qaroridan nusxa olsam, faqat kitob javonlar, o'sha inventarizatsiyalar yotoqxonalar boshqarma balansida ekan. Arxitektura javob beryaptiki, birinchi so'z yotoqxonani balansida degan javob. Ikki xil javob gapirsa, noto'g'ri ma'lumot berishyapti sizga. Короче, boshingizni qotirmang bu joyga,
dedi navoiylik stol tennisi treneri Muattar Alimova.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimiz davomida. Kiyev sudi Islom Karimovning qayinjiyani Akbarali Abdullayevni 1 yil hibsda saqlashga qaror qildi.
Yesiga uyedi O'zbekiston.
Qo'qonda erkin iqtisodiy zonaga joy ochish uchun aholining 30ga yaqin uyi buzildi.
Erkin hudud bo'ladi, prezident qarori bor, shunday olishimiz kerak.
Shuningdek, bugun 18 yil qamoqda o'tirgan o'zbekistonlik jurnalist Muhammad Bekjon bilan eksklyuziv intervyu dasturimizda.
Kim afsuslanmaydi? Qamoqda o'tirgan odam 18 yil bir umrining 3dan 1 qismi.
Bu va boshqa mavzular dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 21dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Kiyev sudi O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimovning qayinjiyani Akbarali Abdullayevni 1 yilgacha hibsda saqlash haqida hukm chiqardi. Bu haqda Ozodlik radiosi Ukrain xizmati muxbiri sud zalidan xabar qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Sudya Natalya Vasilyevaning aytishicha, bunday ajrimga O'zbekiston Bosh prokuraturasining Abdullayevga nisbatan qo'zg'agan jinoyat ishi va uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish talabi sabab bo'lgan. 1993-yilda imzolangan Minsk shartnomasiga muvofiq MDHga a'zo davlatlar, jumladan O'zbekiston va Ukraina o'zaro huquqiy yordam berish mas'uliyatini olgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 33 yashar Akbarali Abdullayevni o'zgalar mulkini o'zlashtirish, chet el valyutasini yashirish, mansabga sovuqqonlik bilan qarash va jinoiy faoliyatdan olingan yuzlab million dollarni legallashtirishda ayblanmoqda. Prokuror Marina Kimning sudga ma'lum qilishicha, Kiyev prokuraturasi O'zbekiston Bosh prokuraturasi yuborgan talab asosida ekstraditsion tekshiruv olib bormoqda va bu tekshiruvlar hozircha oxiriga yetgani yo'q. Prokuror Abdullayevning sog'lig'i uni hibsda saqlash yoki ekstraditsiya etishlariga to'sqinlik qilmasligini e'lon qildi. Marina Kimning ishonishicha, Akbarali Abdullayevda Dominikan Respublikasi pasporti bo'lgani uchun u hibsdan chiqarilsa, Ukrainada qolishiga prokuratura kafolat bera olmaydi. Marina Kim Abdullayevga nisbatan O'zbekistonda qo'zg'atilgan jinoiy ish jiddiyligi va Minsk xalqaro shartnomasini inobatga olib, suddan uni ozod etmaslikni so'radi. Akbarali Abdullayevning advokati Aleksandr Fedorenko esa himoyasi ostidagi shaxs 14 yanvarda Kiyev aeroportida qonunbuzarliklar bilan ushlanganini aytdi. Unga ko'ra hujjatlar noto'g'ri qaytga olingan va advokat yarim soat kech chaqirilgan. Aleksandr Fedorenko O'zbekiston Bosh prokuraturasi ilgari surayotgan ayblovlar asosida himoyasi ostidagi shaxs allaqachon jazo muddatini o'tab chiqqanini aytdi. Advokatning Ukraina qonunlariga tayanib ilova qilishicha, Abdullayevga qo'yilayotgan ayblovlar uni qamoqda saqlashni nazarda tutmaydi. Akbarali Abdullayev ham o'ziga nisbatan O'zbekistonda qo'zg'atilgan jinoiy ish eski ayblovlarga asoslanganini aytdi. Sudyadan ishga kengroq qarashni iltimos qilgan Abdullayev, agar O'zbekistonga ekstraditsiya qilinsa, halok bo'lishini bildirdi.
Если я уеду в Узбекистан, я умру. Это 100%. Но я ещё согласен был бы, если я сразу умер бы. Они будут пытать, а потом убьют.
Agar O'zbekistonga ketsam o'laman, bu 100%. Agar darrov o'lsam mayli edi. Ular meni avval qiynab, keyin o'ldirishadi. Keyin zonada o'laman. Bunday qiynoqlarni men allaqachon ko'rganman, dedi Akbar Abdullayev. U siyosiy boshpana olish uchun kurashish niyatida ekanini bildirdi. Hibsda ekan, bunday imkoniyatdan mahrum bo'lishini e'lon qilgan Abdullayev uni uy qamog'iga olishlarini so'radi. Sud hukmi rasman 24 fevralda qonuniy kuchga kiradi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida hokimiyat erkin iqtisodiy zonaga joy ochish uchun 10 lab dala hovli va tijorat maskanlarini yoppasiga buzishga kirishgan. Ayni hududda uzoq yillik mevali daraxtlar ham kesilmoqda. Bu esa shu hududda yashovchi aholi noroziliklariga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qo'qonlik tadbirkorlardan biri bundan 10 yil avval shaharning muqimiy mavzesidagi tashlandiq hududda otasidan meros qolgan yerga ko'cha tekib bog' yaratgan, u yerga imorat qurgan edi. Endi esa shahar hokimiyati shu uyni va daraxtlarni buzish uchun unga 3 kun muhlat bergan, yerni esa davlatga topshirishni talab etmoqda.
Bu bog'da 98 yilda dadamga berilgan ki 2008'dan boshlab qaror chiqarib boshlaganmiz. Shu bir nimalarni olib toshlarni terib etdi qilganmizda, bu nimalarni qum solib, nima turpoq qilib solib to'g'rilab qilganmiz edi.
Endi ular buziladi.
Shu endi kerak qoldi. Endi nimaga olib qo'yishyapti? Yer ham yo'q. Sizlar vaqtincha foydalangansizlar deyapti.
Eslatamiz, o'tgan yilning noyabr oyida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi O'zbekistonning 4 ta joyida, jumladan Qo'qonda ham yangi erkin iqtisodiy zona tashkil etish haqida qaror chiqargandi. Shu zonada qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlovchi sexlar, to'qimachilik, gilamdozlik, poyabzal fabrikalari, farmatsevtika, oziq-ovqat, qurilish materiallari va avtomobil sanoati korxonalari tashkil etish ko'zda tutilmoqda. Qo'qonning muqimiy mavzesida barpo etilajak erkin iqtisodiy zona 700 gektar maydonni tashkil etadi. Shahar hokimiyati ismi sir qolishni istagan mulozimining ozodlikka aytishicha, zona hududida 30 ga yaqin uy buzilmoqda. Buzilayotgan uylarning aksari kadastrda rasmiylashtirilmagan noqonuniy inshootlardir. Faqat o'z boshimchalik bilan qurilgan qurilmalar buzilyapti. Hujjatsiz qurib tashlangan noqonuniy qurilmalar na kadastr va na arxitektura boshqarmasidan ruxsat bor u yerda. Hujjati bo'lsa 3 ko'prik tumanidan yer ajratilyapti, dedi hokimiyat mulozimi. Qo'qonning muqimiy mavzesida uylari buzilishiga qarshi chiqayotganlar huquq-tartibot idoralari va prokuratura tomonidan kuchli bosimga uchramoqda. Ko'pchiligi bu bosimga yon bergan va uylari buzilishiga rozi bo'lgan. Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashevning ozodlikka aytishicha, hokimiyat erkin iqtisodiy zona qurishdagi yirik loyihaga qo'l urar ekan, aholi manfaatlarini ham e'tiborga olish kerakligini aytadi.
Hali qishloq uy buzilganda ham juda o'sha qusham achinadi, odamlar ham kim bo'ladi, endi achinadi, uy buzilayotgan odam kadastri bormi, yo'qmi, unga qaramasdan endi bu odamlarda yuragiga juda katta dard bo'ladigan narsa, ayniqsa hozirgi kunlarda o'sha uyni qayta qurishga yo boshqa joyda qurilish olib borishga yetarli mablag'i bo'lmagan odam uchun bu endi o'zi juda katta musibat. Albatta endi qisqaroqli kunlarda mana bunda hali o'sha uylar buzilishi xalqaro normalarga muvofiq ham endi bir vijdonga bir havola qilinganda ham hozir buzib bo'lmaydigan paytlarda buzilishi aholining ham huquq poymol bo'lmasligi kerak. Bu yerda siz ham kabobani tuymaslik kerak.
O'zbekistonda yangi qurilishlar sabab odamlarning uylari buzilishi aholini noroziligi fonida kechadi. Bunday hollarda hokimiyat militsiya xodimlarini ishga soladi va yashovchilarni uylaridan chiqishga jalb etgani avval ham kuzatilgan. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidan qo'ng'iroq qilgan pensioner ichimlik suvining yo'qligi va har mashinasini 30 ming so'mdan sotib olayotgan suv esa hovuzda sasib qolayotganidan shikoyat qildi. Boysunlik pensioner bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Gaplarimda bir xatlarim tayyor nasib bo'lsa aytaman. Mana Surxondaryo viloyatidan suv masalasi umuman nol, gaz masalasi nol. Bibishirin mahallasidan.
Nol degani nima endi? Masalan, qayerda suv oladilar?
Umuman yo'q, suv yo'q, ichimlik suvi muammo. Sotib olayapti havuzlarga.
Ha, mashinasini sotib olasizlar-a?
Ha, mashinasi bilan faqat sotib olmas, bir mashina suv 35 ming, 40 mingga chiqib ketgan.
Buni havuzga to'kib qo'yasizlar keyin.
Ha, havuzga to'kib qo'yib, ana keyin 2 oy, 3 oyga bir marta suv olib kelamiz. Uni suv muammosi qiyin. Hamma kasallanadi, u turibdi suv, undan sassiydi. Dehqonchilik qilay desak, bir muammo suv yo'q. Ko'rasiz, bu ishsizlik.
Endi bir o'zgarish bo'lmayapti mana yangi prezident tirmasidan keyin.
Endi yangi prezident yangidan bo'ldi sadrlashur jonimsiz. Bu yangi prezident hozir u hammasiga ulgurolmayaptilar.
Boysun tog'li joy, salqin joy, nimaga suv yo'q sizlarda?
Suv yo'qda, suv kam, pastga oqimlar yerdi, ostidan pastga chiqib, qumqo'rg'ondan, uyaqdan bu yoqdan chiqib ketadi suv. Bu yoqqa kelmaydi. Bu yoq bo'lsin balandlik.
Artizan qolsa bo'lmaydimi?
Artizan umuman bo'lmaydi bu yerga.
Dedi Boysunlik pensioner.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Xorazm viloyatining Xiva tumanida yashaydigan Xursand Bobojonov tuman ichki ishlar bo'limi binosi oldida o'ziga namoyishkorona o't qo'ydi. Bu faktni Ozodlikka tasdiqlagan ichki ishlar mulozimiga ko'ra, haydovchi shu tariqa yo'l harakati xavfsizligi xodimlari uning avtomobilini noqonuniy olib qo'yilishiga qarshi o'z noroziligini bildirgan. Xursand Bobojonov og'ir kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Xiva tumanida istiqomat qiladigan 38 yashar hunarmand Xursand Bobojonov 20 fevral kuni ertalab tuman ichki ishlar binosi oldida ustiga benzin sepib o'ziga o't qo'ygan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Xursand Bobojonov yaqinlaridan birining aytishicha, u ichki ishlar bo'limiga adolat talab qilib borgan.
Bu voqeadan 2 kun oldin yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari uning avtomobilini jarima maydonchasiga qamab qo'yishgan. Ularning oralarida nima gap o'tganini bilmayman, lekin Xursand GAI xodimlari meni mashinamni noqonuniy qamab qo'yishgan deb aytgan edi. 20 fevral kuni u benzin ko'tarib ichki ishlar bo'limiga borgan. Ichkaridan shu ishga aloqador bir militsiya xodimini chaqirgan. Keyin muzokaradan natija chiqmagach, avval o'zini ustiga, keyin militsiya xodimini ustiga benzin sepib, gugurt chaqqan. Militsiya xodimi uning qo'lidagi idishni urib yuborib, o'zi qochishga ulgurgan. Xursandga esa o't tutashib yonib ketgan.
Dedi jabrlanuvchi yaqinlaridan biri. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Xursand Bobojonovning militsiyaga norozilik tariqasida o'ziga o't qo'yganini tasdiqladi, lekin mulozim uning militsiya xodimiga ham o't qo'ymoqchi bo'lganini inkor qildi.
Tuman ichki ishlar bo'limidan men olgan ma'lumotga ko'ra, yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari rulda ichib qo'lga tushgani uchun uning mashinasini shtraf plashatkaga qamab qo'yishgan. Mashinasini olib qo'yishganiga alam qilib, o'zicha shunday qo'rqitmoqchi bo'lganmi bilmadim. Ichki ishlar binosi oldida o'ziga o't qo'ygan, lekin inspektorga ham benzin sepib o't qo'ymoqchi bo'lgani yolg'on.
Dedi ichki ishlar mulozimi. Mulozimga ko'ra, militsiya xodimlari 1 minut orasida yonayotgan Bobojonovni o'chirishga muvaffaq bo'lgan va u kasalxonaga yotqizilgan. Xorazm viloyati kasalxonasining o'zini tanishtirmagan shifokori Xursand Bobojonovning ahvoli o'rtachadan og'ir ekanligini aytdi.
Badanining 65-70% kuygan, ahvoli og'ir. Kerakli barcha muolajalarni qilyapmiz.
Dedi shifokor. Xursand Bobojonovning o'ziga o't qo'ygani yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish moddasi bilan jinoyat ishi ochilib, bu ish bilan Xiva tuman prokuraturasi shug'ullanmoqda. Ozodlikning prokuraturadan bu masalaga izoh olishga bo'lgan urinishlari samarasiz bo'ldi. O'zbekistonda vatandoshlarning haqsizlik va adolatsizlikka isyoni sifatida o'ziga o't qo'yish holatlari uchrab turadi. O'tgan yilning 22-iyul oqshomida 2-chi guruh nogironi Sherboy Raimov Surxondaryo viloyati Sher Abod tumani milliy xavfsizlik binosi o'ngida o'ziga o't qo'yib halok bo'lgan edi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Turkmanistonda ozodlik muxbiri Xudoyberdi Allashov ozod etildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Ozodlik radiosi Turkman xizmati muxbiri Xudoyberdi Allashov va uning onasi 2,5 oydan so'ng ozodlikka chiqarildi. Ozodlikka ma'lum qilinishicha, jurnalist va uning onasi 15 fevral kuni ozodlikka chiqarilgan. Allashov mamlakatda taqiqlangan nos mahsulotini saqlaganlikda ayblanib, 3 dekabr qo'lga olingan edi. Mazkur ayblov bo'yicha u 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin edi. Ozodlik manbasining bildirishicha, buning o'rniga sud muxbirni 3 yillik shartli jazoga hukm qilgan. ekan. Manba Allashov hozir Qo'qni Urganch shahrida uyda ekanini, onasi va o'zi yaxshi ekanini aytmoqda. Muxbirning uyini huquq-tartibot idoralari xodimlari nazorat qilmoqda. Jurnalistdan aloqa vositalari tortib olingani uchun uning o'zi bilan telefon aloqasiga chiqishning ham imkoni bo'lmayotir. Allashov bilan uning onasi va rafiqasi qo'lga olinganida keyinroq uning turmush o'rtog'i qo'yib yuborilgan, ammo ularning uyi o'shandan buyon nazorat ostida qolayotgan edi. Ozodlikka kelib tushgan ma'lumotlarda Allashov qo'lga olingandan keyin politsiya xodimlari uni qattiq do'pposlagani va elektr toki bilan qiynoqqa tutgani iddao qilingan. Politsiya Allashov ayolini turmush o'rtog'ining qo'lga olingani haqida xabar tarqatishda ayblab, siquvga olgani xabar qilingan. So'nggi yillarda Turkmanistonda ozodlik muxbirlarini ta'qib qilish kuchayib ketayotgani kuzatilmoqda. O'tgan yilning noyabr oyida mazkur xizmat muxbiri Sultan Ochilova kaltaklangan edi. Video jurnalist Sapar Mamet Nepesquliyev esa taqiqlangan dori-darmon mahsulotlarini saqlaganlikda ayblanib sudlangandan so'ng 3 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Huquq faollariga ko'ra Nepesquliyevga bu ayblov uning jurnalistik faoliyati tufayli undan qasd olish maqsadida qo'llanayotgan bo'lishi mumkin. Jumladan AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Nisha Biswal 8 dekabr kuni Ozodlik radiosiga bergan suhbatida shunday dedi.
I think that the treatment that number of RFE journalists in the past couple of years whether
Mening fikrimcha jurnalistlar xususan Ozod Yevropa Ozodlik radiosi jurnalistlarining so'nggi bir necha yildan beri ta'qib etilishi va ularga nisbatan noinsoniy munosabatda bo'linishi qabul qilib bo'lmaydigan holatdir dedi Nisha Biswal. Yevropa xavfsizligi va hamkorlik tashkiloti, AQShning yuqori lavozimli rasmiylari hamda inson huquqlari tashkilotlari Turkmaniston hukumatini jurnalist Xudoyberdi Allashovni ozod etishga muntazam ravishda chaqirib kelayotgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi Rossiyaning qator mintaqalarida vakolatxonalar ochadi. Agentlikning bildirishicha, vakolatxonalar o'zbekistonlik ishchi migrantlarni Rossiyada yashash va ishlashga tayyorlashga ko'maklashadi. Rossiyaning Boshqirdiston Respublikasida esa o'zbekistonning vakolatxonasi ochilishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Rossiya 24 telekanali xabariga ko'ra, O'zbekistondan kelayotgan mehnat muhojirlarga rus tili va tarixi, madaniy an'analari va yurish-turish tartib-qoidalaridan saboq beriladi.
Проводится обучение языку, традициям, обычаям прибывающей страны.
Til, mamlakat an'analari, urf-odatlari, shuningdek vatandoshlarimizga nolegal mehnat migratsiyasi oqibatlari yuzasidan tushuntirish ishlari olib boriladi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra, Rossiya Federatsiyasi hududida bugungi kunda 1 millionga yaqin vatandoshlarimiz mehnat qaydiga turgan, dedi O'zbekiston Mehnat vazirligining xalqaro hamkorlik bo'limi bosh mutaxassisi Bekzod Bahodirov rus telekanaliga bergan intervyusida. Agentlik vakili oxirgi yillarda o'zbek ishchilarini boshqa mamlakatlardagi ishga joylashtirish amaliyoti sinovdan o'tganini bildirdi. O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligida ozodlik so'roviga bunday vakolatxonalar ochilishi mahalliy o'zbek jamoalari va diasporalari bilan hamkorlikda amalga oshirilishini bildirishdi. Mehnat vazirligi o'zbek muhojirlarga tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi yordamida Rossiyada ishga joylashib ishlagan muddatini O'zbekistonda mehnat staji sifatida hisobga olishini ham va'da qildi. Har holda Rossiyada soni oshib borayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari to'qnashayotgan ijtimoiy, yuridik va huquqiy muammolarni bartaraf etishga Rossiyada faoliyat ko'rsatib kelayotgan O'zbekiston elchiligi va vakolatxonalari imkoniyatlari yetarli bo'lmay qolgani ko'zga tashlanmoqda. Boshqirdistonda eng ko'p sonli bo'lgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlar masalalarini hal qilish uchun O'zbekiston vakolatxonasi ochilishi xabar qilindi. Rossiya Federatsiyasi Kengashining ta'lim, fan va madaniyat qo'mitasi raisi muavini Liliya Gumerova O'zbekiston vakolatxonasining ochilishi o'zbek muhojirlarni o'z yurtlariga yuborishni bir necha barobarga tezlashtirib yuborishini gapiradi.
Те запросы, которые направляют наши коллеги и субъекты, достаточно медленно обрабатываются. И вот создание такого
Hamkasblarimiz yuborayotgan so'rovnomalarga juda kech javob olinayapti. Vakolatxonaning ochilishi bu ishni 3-4 marotabaga tezlashtirish imkonini beradi. Undan tashqari O'zbekiston elchixonasi qo'shni mintaqalarda, jumladan butun Volga bo'yi federal okrugidagi hududda xizmat ko'rsatishi mumkin bo'ladi, dedi deputat Liliya Gumerova. Federatsiya Kengash vakilasi bugungi kunda Boshqirdistonda yashab mehnat qilayotgan muhojirlarning 80% O'zbekiston vatandoshlari tashkil etishini aytdi. Hozirga kelib O'zbekiston Respublikasining konsullik vakolatxonalari faqat Moskva va Novosibirsk shaharlarida mavjud. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
18 yil O'zbekiston qamog'ida o'tirgan jurnalist, 63 yoshli siyosiy mahkum Muhammadbekjon jazo muddati to'la o'talgani ortidan 22-fevral kuni qamoqdan ozod qilindi. 2011 yili ozodlikka chiqishiga bir oy qolganda unga qo'shimcha ayblar qo'yilib, jazo muddati 4 yil 8 oyga uzaytirilgan edi. Bu muddat tugashi bilan Muhammadbekjon Zarafshondagi jazoni ijro etish maskanidan ozod qilindi. Men Isrojiddin Islom biroz muqaddam Muhammadbekjonning o'zi bilan gaplashdim va dastlab qamoqdan chiqish lahzalarini tasvirlab berishni so'radim.
Ozodlikka chiqishimga 2 oy qolganda yuqoridan kelishdi, men bilan suhbat o'tkazib ketishdi. Ham video zapis, meni suhbatlarimni olib, o'shanda o'sha kelgan katta boshqarmadan deb tanishtirdi o'zini. Butonjon kelib, ozodlikka chiqsangiz endi nima ishlar bilan shug'ullanasiz? Qanday iltimoslaringiz bor bizning boshqarmaga deb aytdi. Men o'shanda bilgandim ozodlikka chiqishimni.
Nima dedingiz siz? Qanaqangi nima bilan shug'ullanishingizni aytdingizmi?
Ha, albatta men chiqsam dedim. Agar mening iltimoslarimni aytdim, Toshkentdagi uyimni qaytarib bersa, o'sha Toshkentda yashayman. Bo'lmasa agar Xorazmda akamnikida yoki uzamnikida vaqtinchalik yashab turaman dedim.
Muhammadjon aka, endi ozodlikka chiqish uchun qandaydir bir shartlar yoki kechirim xatlarini yozishga undashdimi mana shu uchrashuvda yo yo'qmi?
Yo'q, undashgani yo'q.
Mana shu 18 yil davomida sizga nisbatan kechirim so'rab bir maktub yozasan degan takliflar yoki bosimlar bo'lganmi?
18 yil davomida oldin kelgan paytlari bo'lgan, hali endi qamalgan paytlari 2002-yacha. Undan keyin bo'lmadi. 2002-dan keyin nima qilishmadi-da.
Ozodlikka chiqish haqida sizga qaysi holatda aytishdi? Mana kecha ertalab bo'ldi-da bu, yoki tushlikdan keyin bo'ldimi?
Bu ertalabgacha, ertalab kelib meni chaqirib olib ketishdi. Hali sanoqdan keyin kelib meni olib kelib shtabga chaqirishdi. Ularning nimasiga. Bu yerda kelib aytishdiki, bugun hozir ketasiz. Endi 22-fevralda meni kelib jazo muddati tugagan dedi. Kelib kiyimlarini berishdi. Kiyimlarda kiyib kutib o'tirdik. Boshqa bolalar ham bor edi, boshqa haligi jinoyat kodeksida boshqa moddalar. Kelib kutib o'tirishdik soat 12-gacha. 12-dan keyin bizni tashqariga chiqarib, hamma narsalarni tekshirib, o'zimiz bilan olgan narsalarni aytishdiki, hozir mana chiqib ketyapsiz. Shikoyatlaringiz bormi? Yo'q. Hamma narsalarga, hujjatlarga qo'l qo'yib, bu yerdan ozgina haligi yo'lga, nimaga yordam puli topshirishdi. Ularni hammasini tasvirga tushirishdi ular. To darvozadan chiqquncha, qamoqxonaning darvozadan chiqquncha hammasi yaxshi munosabatda bo'lib kuzatib qo'yishdi. Boshliqqacha.
Endi Muhammadjon aka, siz o'sha kutish paytida, aytaylik, birinchi soat kutgan paytingizda o'yladingizmi yana qo'shib berishlari mumkin deb turib, 2011 yilda bo'luvdi-yu shunday voqea?
Ha, tabiiy, o'ylaganman. Ularning o'zlari ham bilmas edi-da. Hozir u yerda yuborayotganlar ham bizlar ham hali javob kelgani yo'q. Biz ham sizdan battar kutyapmiz. Sizning chiqishingizni xohlaymiz. Bu yerdagi xodimlar aytishdi. Ular ham bilmas edi-da, keyin kelib mana javob kelishdi deb, xush xabar deb, hammasi yaxshi. Xodimlari hammasi boshliqqacha kelib, to darvozagacha kuzatib qo'ydilar. Keyin darvozadan chiqqandan keyin akamlari u yoqda kutib turgan ekan. Ularni chaqirishib, o'sha yerda mashinaga o'tirib.
Endi Muhammadjon aka, aytasizmi, siz o'zingiz chiqayotgan paytingizda birinchi hissiyotlaringiz nima edi? Eshiklar va darvoza yopildi. Tasvirlab bera olasizmi? Yaqinda mana akalaringiz ko'rgandingiz, 18 yil kutilgan narsa edimi shu narsa? Yoki chiqishingizga ishonmasmidingiz o'zingiz?
Oldin haligi xodim kelib ketgandan keyin ishondim, ishonib yurdim. Lekin oxirgi 2 kun qolganda men yana tashvishlana boshladim-da, keladimi, bormi, bo'ladimi. Bu xodimlarni o'zlari ham bilmaydi-da, u yuqoridan javob kelish kerak.
Qamoqxonada umumiyatli munosabat qanday edi sizga nisbatan?
Qamoqxona xodimlari hammasi menga yaxshi nima qilishgan, muomala qilishgan. Birinchi bor suhbatlashganman. Kichikroq xodimlar bilan ko'p marta uchrashib, gaplashib,
o'zimning taassurotlarim ishoralarda qanaqa bo'ldi. Hammasi yaxshi edi.
Muhammadjon aka, sizni ozod etish uchun juda ko'plab kampaniyalar olib borilganligini bilarmidingiz?
Bilardim. Men xatamni olib turardim-da, xatlarim bor hozir yonimda. Ular ham xat yozib, hali iltimosnomalar yuborgan jurnalistlar, inson huquqlari tashkilotlari, uni nima qilganlari hammasi bor. Agar iloji bo'lsa, ularga ham rahmat deb qo'yasiz.
Albatta, albatta. Muhammadjon aka, kecha qizingizni, katta qizingizni yozgan Oyguldi xat bor. Demak, ishongim kelmayapti. Nima uchun o'tirgandi o'zi deb turib. Siz ham shunaqa savolni berganmisiz o'zingiz? Nima uchun o'tiribman degan? Bilarmidingiz sababini?
Agar qaysidir bir qonunda muxolifat partiyasi a'zosi yoki o'sha muxolifat partiyasining nashrida ishlagan odam 18 yil o'tirish kerak degan qonun bo'lsa, men aytar deb o'zim hisoblayman. Agar bironta bir qonunda topilsa-da shunaqa gap so'z. Agar unaqa qonun bo'lmasa yoki O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida unaqa modda yo'q bo'lsa, demak men aybsiz o'tirganman 18 yil deb.
Ba'zilar sizni faqat shu muxolifat rahbarlaridan biri, O'zbekiston xalq harakatini raisi, Erk partiyasining raisi Muhammad Solihning inisi bo'lganingiz uchun mana shuncha yillar davomida panjarlar ortida umrini o'tkazdi deyishadi. Siz shu fikrlarga qo'shilasizmi?
Albatta, qo'shilaman.
Siz akangizdan mana shu o'tgan yillaringiz uchun qandaydir xafa bo'lgan paytlaringiz bo'lganmi Muhammad Solihdan? Mana hayotimda shunday
yo'q, yo'q, mutlaqo.
Hech qachon, ha?
Xafa bo'lmaganman, hech qachon.
O'zlar bilan gaplashdingizmi?
Ha, gaplashdim. Darvozadan chiqib ulgurmay telefon qilishdilar akamlarga. O'sha yerda gaplashdik deyman bo'lmaydi. Akam mendan batar hayajonda edi, men ham hayajonda edim. Faqat salom alaykdan boshqa nariga o'ta olmadik ikkimiz ham. Keyin kechqurun qayta qo'ng'iroq qilib suhbatlashdik.
Muhammadjon aka, siz dunyoda eng ko'p qamoqda o'tirgan jurnalist ekanligingizni bilasizmi?
Bilaman. Aytishgan. Hali bundan 3 yil oldin nima berilgandi o'sha. Eng ko'p. Hozir endi uning ustiga yana 3 yilni qo'shsak, haqiqatan eng ko'p o'tirgan jurnalist.
Muhammadjon aka, o'tgan yillaringizga achinmaysizmi 18 yilga agar muxolifat faoli sifatida qamalganingiz uchun o'sha 18 yilni voz kechishga tayyormidingiz shunday narsa shuncha umringizdan?
Qiziq savol bo'ldi. Kim afsuslanmaydi? 18 yilni aytyapsiz, 1 yilga afsuslanish mumkin agar. Nohaqdan o'tirgan odam. 18 yil degani ham bir umr, bir umrining 3dan 1 qismi bo'lishi mumkin.
Kichkina qizingiz kecha otamni ovozini birinchi marta eshitdim deb yozibdi.
Ha.
Siz qamalganingizda 1 yashar bo'lgan, ha?
Ular bilan kecha birinchi marta gaplasha olmadi kech qiz bilan. Kichkina qizim 18 yildan ham oshib ketdim deb hali ovozimni eshitmagani. U bilan umuman gaplasha olmadik. Uning ovozini ham eshitmadim hatto. Yig'ladi faqat. Katta qizimizni endi gaplashib turgandik, bir ikki marta gaplashganman nimada. Qolganda paytda 2004-dami, 2005-dami o'sha yillarda gaplashgan. Zonada tur.
Ular hozir Qo'shma Shtatlarda yashashadi. Siz O'zbekistondasiz. Qanday uchrashmoqchisiz? Qo'shma Shtatlarga ketasizmi kerak bo'lsa?
Yo'q, kerak bo'lsa men u yoqqa boraman. Ularning o'zlarini kelishini kutaman. Agar umuman iloji bo'lmasa, men borib uchrashib kelishga albatta majbur bo'laman.
Mana O'zbekistonda hokimiyat almashdi, eski prezident ketdi, yangisi keldi. Qamoqxonada ham bu sezilyaptimi?
Hammasi hozir yangi prezident hamma narsalarni to'g'ri olib boryapti. Oktyabrdan boshlab bütün jabhalarda islohotlar haqiqatan amalga oshirila boshladi. O'shandayoq men ketishimga ishonch tug'ildida meni ozodlikka chiqishimga.
Endi nima qilmoqchisiz Muhammadjon aka?
Endi hayotda hozircha o'ylab ko'rganim yo'q to'g'risi. Hozir mana 2 kundan beri hayajonda to'lqinlanib odamlar ketayapti, kelishayapti, hamma joydan qo'ng'iroqlar bo'lishayapti.
Muhammadjon aka, siz qamalgandan keyin bir paytlar odamlar sizlar bilan muomala qilgani ham qo'rqqan oilangiz bilan. Hozir qanday?
Hozir yaxshi, hamma kelib quchoqlashib ko'rishib rasmiy internetlarda ko'rdingizmi?
Ha, ko'rdik.
Hammasi. Hammasi bemalol kelishib, o'zlarining fikrlarini bemalol bildirib, u oldin endi o'tib ketdi, o'tmishga aylandi.
Qiziq, og'riqli narsa tez o'tadi ekanda, ya'ni tez unutilar ekanda.
Şunday, şunday.
Muhammed Jaraki, agar sizga hayot qaytadan berilganda yana muxolifat saflari kirgan bo'larmidingiz? Yana akangiz yonida turgan bo'larmidingiz?
Men ammo akamning yonidaman. Ammo akamning yonida muxolifati bo'ladimi, bo'lmaydimi?
Muhammadbekjon muxolifat arbobi, O'zbekiston xalq harakatining rahbari Muhammad Solihning ukasidir. Muhammadbekjon 1999-yildagi Toshkent portlashlari ortidan Kiyevdagi uyidan o'g'irlab ketilgan va portlashlarga aloqadorlikda aybdor deb topilib, ozodlikdan mahrum etilgandi. 18 yil O'zbekiston qamog'ida o'tirgan jurnalist, 63 yoshli siyosiy mahkum Muhammadbekjon jazo muddati to'la o'talgani ortidan 22 fevral kuni qamoqdan ozod qilindi.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.